cavab axtaracaqlar. Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru, yazıçı Ayaz Vəfalı Can Bakının qonağı olacaq. İndi isə efirimiz şəffaflıq rubrikasına davam edir. Sağ olun.
Hələlik. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingüzoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir. O iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Pənafə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Pənafə, bir neçə ildir büdcə müzakirə olunanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni, bu məlumatlar sizdə haradandır, necədir?
Bu rəsmi statistikaya əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni, dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycan iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxmin edə bilirsiniz ki, bir 8 milyard manat həcmindədir və bunun nə əsasını deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim yəni bir neçə yəni bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı. Yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi.
Bəli, bu Səbar rayonu ərazisində mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni burada korrupsiya misalı 100 dəfə, belə deyək ki, hesablandı. Sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb kvadrat metrini hesablayıb bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsi 8 min manata müəyyən olunub hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5 2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət və hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənafə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü üçün də olsa bir idarəçilik tipi, belə deyək, bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab eləyərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm, üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayətdir. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun tamnaməsində ifadə olunan məlumatlar var. Mən Fərhad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətini özəlləşdirilibdi və sübut olunub ki, korrupsiya verilib. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır və istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdir. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn bu təxminən 1.2 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq demək mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərhad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir.
Rəsmi
monitoring aparıb, dövlət başçısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu, deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim gömrük komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni, təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilir, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir, başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həcmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Gümrük Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdir bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təksib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək, bu da 3 milyard oldu, eləmi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının rəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu geniş şəkildə indi danışmağa vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınmaq olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiyaya aparıb çıxarır. Bunun əlavə, əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır, dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə, demək, yenə bir auditoru, yəni Hesablama Palatasının, biz ki, auditorlar çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ildə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir ətbatda Zerikala qəzetində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktlar deyirəm, konkret faktlar əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Bu neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunublar. Yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 3-4 milyardda burada oldu, elədimi? Biz hələ bir xeyli ehtiyatla təkrar edirəm. Qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilər. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün üzərində tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə eləyə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz, çox yüksək şəkildə inkişaf eləyib. Heç cür o necə ki bu mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadın göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablamaq olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təksib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın, ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə tartışaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O hesab edir ki, bu rəqəm sizin dediyiniz rəqəm çox həddinə artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciə kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Gümrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədən idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin dövlət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, Hesablama Palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirləri səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsinə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsinə müqayisə edirdilər, tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur büdcə xəttindən maliyyələşdirilən. Amma bu günləri həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni ittihamlar səslənilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, hesablama palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur. Və sözsüz ki, biz bu miqyaslın, israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrükdən yayınmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı o fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxunmamışdan biraz əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayınan vəsaitlər 3 milyardda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli, Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsindən bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır. Və nəzərdə tutulan mexanizmlər balların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Fəhmə, həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmir Əslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirilib.
Azər müəllim mən çıxışlarına görə, yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm. Peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərində doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təksib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallarla və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Mən bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazır. Durub bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirəcəyik. Azərbaycanın idxal yenə burada səsləndi. Azərbaycanın idxal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyək müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək idxal xüsusən dəyəri olduqca demək yüksəkdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır, son 2-3 ildə bu idxal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına və ona görə də gömrüyün, gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktı deyim ki, məsələn 60 min, 70 min və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6 min, 8 min, 10 min qiymətə demək dəyərləndirirlər, diqqət edin nə qədər fərq alınır və dəyərləndirilir, amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasında düşür və qəpiyinə qədər təkrar edilən alınır. O baxımdan da biz dediklərimizin üzərində dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox harda olur?
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərclər altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçədə 2-3 dəfə artması, onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi, yəni istisat mənimsənilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə yəni bir metodika ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, Ələt Qazmamət yolu çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. Onun bir kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük IQ salmışdı ki, bu çox bahadır. İndi ondan 2 dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir, 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tutulurdu, 147 səhvləmirəmsə milyon manat nəzərdə tutulur. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirdilmiş bir rəqəm kimi qiymətləndirə bilirsiniz, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər? 360 milyon. Halbuki hətta bütün tikinti materiallarının bahalaşmasını nəzərə alsaq, əmək haqqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, heç bunun yarısı etmir. Yəni çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni küçəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olunmuş sənədlərdə 6 milyon gösterilmişti. Körpünün layihəsi MİT'ə dair. Sonra işe salınanda resmen elan edilir. Bu bütün internette ve bütün mətbuatda var. Bu 9 milyona başa gəlir. Sonradan məlum olur ki, bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirilir. Yani bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə, mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən az yarısını, yani mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Arif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək ki, güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harada görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Ezalon Palasına müraciət etmişəm, bir yaxınlar da korrupsiya idarəsinə də müraciət eləmək fikrin deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bəzi rayonlarda, yerlərdə, məsələn, Lerikdə kanalizasiya tikintisinə, ya nə bilim, Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşduq, biz əhalinin ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir, çünki görünməlidir bu işlər. Ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də yəni bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı demək olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzində biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada iqtisadi sistemdə Azərbaycanda yox, bütün dünyada sarsıntılar gedir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyin, ödəyək, sonra onun ölçülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və bir neçə min adam da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istihsanın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın, o sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verindən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələn ilin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrlə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlü yəni büdcələrdir. Biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə eləmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqıdır. İndi sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsrəfləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, Təhsil Nazirliyində, ya yetimxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 60% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya necə deyirlər. Bu bir büdcə ilə rastlaşır.
Büdcə sistemi haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcə o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilirmi bu sənəd?
Səhiyyə və demək təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə,
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Ümumiyyətlə büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən də belədir. 2008-ci büdcəsi belə olmalıdır. Prezident mübarizə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayırlar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərclərində bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən mənlə gəlir ki, eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sürür. Konkret bilinməlidir, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır? Yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin əgər biz hamısını hesablasaq 3-4 milyardlıq bir puldur. Bunun 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. Bu yuxarıda qeyd etdiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanunun müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblük üzrə xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma bu məlumatı heç deputatlara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesab palatası, mənə təqdim olunsun, təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, bəyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldırsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənab bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla sübut edə bilərsiniz?
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyilərsə məlumdur. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar geçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. Bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya ilə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xanuseyn müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah edə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir? Siz bu rəqəmləri səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdən, əminləşdən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif edirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda izləyicilər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Pənah bəy, Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, hesablama palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz, hesablama palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı, yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər, hesablama palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki hesablama palatasının məlumatına istinad edirəm bu. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi. O, iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi. Və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən əziyyət qalaqəsində büdcə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdır. Sonra mən Hesablama Palatasına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan aid durum fikirləri barədə Hesablama Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Hesablama Palatasında. Yəni, bir daha təşkilə mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Hesablama Palatasına ki, söhbət eləyim həmin aiddurla. Həmin aiddurla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadan. İndi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, işləmir. Ola bilər, onu da işdən çıxarıblar indi. Yeni təkrar eləyəm. Əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təhsil eləsinlər.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pəna Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.